Stuur nou U lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei, ons bring by U heilige berg, by U woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Kom ons sing tot eer van God en wel uit Psalm 146, daarvan vers 1 en vers 5. Ek noem vir u vers 5. Hy sal altyd trou ons Heer bly. Deur hom sal daar redding kom. Maar die goddelose sluit hy en versper hy sy pad vir hom. Hy sal vir altyd bly regeer. Halleluja, prys die Heer. Ons noem vir Psalm 146, daarvan vers 1 en vers 5. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22, daarvan vers 35 tot 40. En een van hulle wetsgeleerde het om te vraag probeer vastrek, Meneer, vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en hartlik ons lewens is. Laat ons skuld bely en ons sing derhalwe van Gesang 2:3-5, daarvan die eerste vers. Voor U wet, Here, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod en dit wat daarop volg. Gesang 2:3-5, daarvan die eerste vers.
Thank you.
Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het die die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapnes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing van Gesang 308, daarvan vers 1, 2 en 3. Neem my lewe, laat dit Heer. Om vir die Gesang 308, daarvan vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus 18 van vers 21 tot vers 35, die plig om te vergewe. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom ons bid saam die Onse Vader gesang 266.
Oh.
Matteus 18 van vers 21 af. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om met saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hulle daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Man het voor hom neergeval en gesoebat. Gee my toch uitstel. Ek sal jy alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry. Hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raak geloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daar die skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend, en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader, wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, ons ken die verhaal. Ons het allemaal al preke gehoor oor hierdie gelykenis wat Jesus vertel. En ons allemaal het by meer as een geleentheid al die boodskap gehoor, die boodskap gekry. God het jou vergewe, daarom moet jy gaan vergewe. En as jy nie vergewe nie, dan gaan jy maar die wrange vrugte daarvan ook moet pluk. En dan sê ons vir mekaar, goed, ons gaan vergewe. Maar dis nie so maklik nie. Vergifnis is 'n redelike kort woord, wat uiters moeilik is om werklik uit te leef. Ons allemaal weet, ons moet vergewe en ons probeer partykeer. En so makkelijk kan ons sê, ek vergewe. Maar kan nie vergeet nie. En ek weet eintlik, as ek nie kan vergeet nie, kan ek nie vergewe nie. So half asof vergeet en vergewe aan mekaar vasgemaak is. Daarom, broers en susters, wil ek dat ons baie mooi hoor wat is die hoof fokus van hierdie gedeelte en dit is dat ons moet vergewe, God se groot vergifnis, die klein bietjie wat ons moet vergewe, maar ek wil na die elemente van hierdie saak gaan kyk, sodat ons kan agterkom, dis eintlik goed so dat jy sukkel om te vergewe, maar dit het nie die verpligting wegneem nie. In hierdie eenvoudige kort verhaal het ons Heer en Leermeester dit reg gekry om verskillende elemente van dit wat gebeur uit te haal en ons kan elke een van hulle gaan uitpluis en sien precies wat word vir ons vertel. En dan kom ons achter hoeveel stem dit ooreen ons situasies met hierdie eenvoudige verhaal. Hierdie verhaal van God vergewe, jy moet vergewe, begin by skuld. Hier is 'n ambtenaar wat sy koning skuld. En so is dit dat hy miljoene skuld. En al werk hy die res van sy lewe, gaan hy nooit daardie skuld kan betaal nie. Dit is die posisie wat ons voor God het. Ons is skuldenaars. Ons is skuldig. Ons oortree en ons rekening loop nog op. In terme van daardie woord wat vandag in hierdie tydsgees so gewild is, die eerste slagoffer in hierdie verhaal is die koning. Die grootste slagoffer in hierdie verhaal is die koning. Soos dit was met die sondeval. Die eerste slagoffer is God. En dit val vreemd op die oor. Maar hoor baie mooi dat die eerste een wat nagekom word, God self is. Die sondeval beteken dat God nagekom word deur die mens, die mens wat hy geskep het, die mens waarvoor hy lief is, die mens aan wie hy alles toevertrou het. Skaars minder as 'n engel in die hemel is die mens geskep. Dan is dit ook hierdie man wat hierdie ambtenaar, hy is ook die slagoffer, want iemand skuld hom ook iets. Daar is iemand wat hom iets skuld. En so broers en susters is dit wanneer iemand jou te na gekom het. Daar is rede daarvoor dat ons voel hulle skuld ons iets. Want om te nagekom te word, is om die slagoffer te wees, en dan is daar die mens die een wat skuldig is. Ja, hierdie skuld bring ons by die punt wat ons besef, dit gaan oor persoonlike skade. Dit is nie sommer maar net ergens daar ietsie wat gebeur het, en God neem kennis daarvan, die God het persoonlike skade, want hy het belê in hierdie mens. Deel van dit, wat vir God goed was, was om in die aanskemering saam met die mens in die tuin te gaan wandel. Ja, dis persoonlike skade, wat hier ter sprake is. En so is dit dat jy ook persoonlik skade het, wanneer iemand jou te na kom. En ons het nogal so half 'n glyskaal, nie almal sin is precies die selfde nie, maar ons het 'n glyskaal, en hoe groter die oortreding, hoe groter die skuld, hoe moeiliker is dit om te vergewe. Maar omdat dit persoonlike skade is, sal dit elke keer weer 'n duur prys wees wat betaal moet word. Sal dit elke keer wees dat daar 'n duur afkoopprys sal wees. Die bereidheid van die man, die ambtenaar, om terug te betaal, verwys na tyd. Dis oor 'n lang tyd wat die skuld opgebou is en oor 'n lang tyd wat die skuld weer betaal gaan word. Maar in sy leeftyd sal hy nooit al die skuld kan betaal nie. Wanneer hy buite kom, dan gryp hy sy mede-amptenaar En die vra ook vir tyd om oor tyd dit af te betaal. Vergifnis gaan gepaard, broers en susters, met 'n belegging in tyd. Ons sou so graag wou hê, dis eensklap, daar sê ek het jou vergewe en alles is weer mooi. Maar God weet dat vergifnis met tyd gepaard gaan. Tussen die sondeval en die koms van Jesus Christus het duisende jare verloop. Ja, direk na die sondeval het God daar op die grens, eintlik binne nog die paradys, daar die belofte, die moederbelofte gemaak. Maar letterlik oor duisende jare het God alles geskuif en alles in plek gekry om by die punt te kom dat sy seun aan die vloekhout sou hang. En ja, dis hoe duur dit is. Vergifnis sê die lewe van die tweede persoon van God drie-enig opgeëis. Maar oor tyd. En so is dit dan ook, broers en susters, dat ons moet besef, vergifnis gaan nie onmiddellik gebeur nie. Dit gaan lank vat. Daarmee saam het vergifnis ook te maak met 'n veranderde situasie. Op die boeke ten minste, toe daar die koning daar die skuld afskryf, was hy in die storie 'n klomp geld kwyt. Hierdie ambtenaar sou hy sy mede-ambtenaar se skuld afskryf, sou ook skielik minder geld op die boeke gehad het. Die situasie het verander. En nooit kan dit weer wees soos wat dit was nie. Want dit was so gewees dat die koning geld gehad het en die man het hom niks geskuld nie. En nou het die koning nie daardie geld nie, maar hierdie man skuld nie meer nie. Broers en susters, in die tuin van Eden was man en vrou naak. Hulle het niks aangehaad nie. Dis die situasie voor die sondeval. Na die vergifnis lees ons van die nuwe Jerusalem in Openbaring. Maar daar gaan elkeen van ons 'n wit kleed aan hê. Nooit weer terug na daardie naakte situasie en die eerste situasie nie. Maar weer by God. Maar hierdie keer geklee met 'n wit kleed. So dit gaan nie dieselfde wees nie, maar dit kan weer pragtig wees. Dit kan weer reg wees, daar kan weer harmonie wees, 'n vrede wees. Alles kan heel gemaak word. Maar nooit, nooit terug na die oorspronklike situasie nie. En as jy dit besef het ook in terme van die vergifnis wat jy moet gee, dat jy dit nooit weer sal kan hê soos dit was voor hierdie oortreding nie. Dat jy nooit weer dit sal kan hê soos dit was voordat hierdie krisis plaasgevind het nie, dan het jy ook alweer 'n stukkie van vergifnis begryp. 'N verhouding kan herstel word, maar sal nooit weer dieselfde wees nie. Enigiets kan weer reggemaak word, maar nooit die oorspronklike nie. En tog kan die herstelde net so pragtig wees, net so wonderlik wees, maar anders. Maar dis moeilik. Dis moeilik om dit te doen. Jesus vertel nie van die wroeging in sy story nie. Maar enigiemand wat 'n skuld wil afskryk, weet jy moet eers met jouself wroeg. Eers met jouself stoei. Eers met jouself sukkel. Dis moeilik. Maar is nie onmoontlik nie. Dis moeilik, dis 'n worsteling. Maar dis 'n belangrike deel van dit waarmee ons besig moet wees. Dan, daarmee saam, moet jy nie dink dat het op jouself reflekteer nie. Dis nie asof die mense jou spesifiek teiken nie. Dis nie op grond van wie en wat jy is, dat iets met jou gebeur nie, dis in hierdie wêreld. Inteendeel. In terme van menswees, die eerste slagoffer in terme van menswees, was die regverdige een. Want Kain het nie sommer maar net vir Abel vermoor nie. Hy was ontevrede omdat Abel die regverdige een voor God was. Regverdige mens was die eerste slagoffer van menslike vergryp aan mens self. Daarom is jy nie gevry waar nie van enigiets wat met jou kan gebeur nie. Dit sal waarskynlik gebeur. Ja, jy regverdige mens, dit sal ook met jou beslis gebeur. En dan gaan jy getoets word of jy werklik gaan regverdig bly en die vergifnis gee wat so belangrik is. Ons kom ook agter, broers en susters, dat in hierdie hele verhaal van vergifnis het die impak wat het het op die gemeenskap 'n belangrike saak geword. Van die feit dat hierdie man, hierdie ambtenaar nie sy mede-ambtenaar wil vergewe nie, maak dat sy mede-ambtenare diep teleurgesteld is. Ons sien tog hoe mense se konflik groei. Ons sien dat daar mense is wat nie goed met mekaar oor die weg kom nie. Ons sien tog dat daar mense is wat nie vergewe nie. En weet jy, as jy nie vergewe nie, dan het dit 'n impak ook op die mense rondom jou. Maar meer nog, dit bepaal jou optrede. Want hier stap 'n man wat nou net vergewe is. En as hy daardie man sien, word die skuld wat daardie man by hom het, die ding wat momentum gee aan sy optrede. Omdat hy in sy hart nie dit wou afskryf nie, word sy optrede gedikteer, voorgeskryf deur dit wat in sy hart is en in sy lewe die belangrikste is. So tot jy iemand vergewe het, gaan jy voorgeskryf word deur hierdie diepe onreg wat jy in jouself ervaar het. Jy gaan voorgeskryf word in die manier waarop jy optree, gewoon omdat jy nie vergewe het nie. En dan gaan dit 'n pak op die mense rondom hê. Ook vergifnis gaan 'n impak hê op die toeskouers. Jy kan mense in 'n rigting begin stuur. Want as jy vergewe, kan dit wat daardie mens aan jou gedoen het, nie meer voorskryf vir jou nie. Word jou optrede nie meer gedikteer deur daardie mens nie. Is daardie las van jou skouers afgeneem? En kan jy met nuwe waagmoed, met nuwe onderneming in jou hart ook die toekoms tegemoet gaan? Maar ek sê weer, dis nie maklik nie. Vergifnis gaan altyd duur wees. Jy gaan persoonlike skade hê. Dit kan baie lank vat. Maar dit het 'n impak op jou en die mense rondom jou. Dit het ook 'n laaste saak wat ek wil aanroer as impak. En dit is, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Jy het net in hierdie bedeling tyd om te vergewe. Vergewe is daarom nie iets wat jy kan uitstel nie. Want vergifnis is nie 'n gevoelsoptrede nie. Vergifnis is 'n gehoorsaamheidsdaad. Dis nie dat jy voel jy kan nou iemand vergewe nie. Dis gewoon in gehoorsaamheid aan God, aan die een wat elke een van ons van harte vergewe het, sy opdrag dat ons dit sal gaan doen. Ons het iets daarvan onderneem in die gebed wat ons saam gesing het. Jy haal die gif uit jou stelsel uit. Ook daar die gif wat jou kan weghou van die ewigheid wanneer jy vergewe. Mag dit so wees dat ons hierdie harde, moeilike taak met toewyding sal aandurf tot eer van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is sondaars in woord en daad en gedagte, as pris en per ongeluk beplant en sommer maar net so skielik spontaan oortree ons. Dankie Here dat U dit alles in Christus vergewe het. Help ons Here ook om die lang moeilike pad van vergifnis te loop ook met ons broers en susters hier op aarde. Help ons Here om onsself te kruisig, elkeen van ons. En so daardie nuwe versoening moontlik te maak. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan Here met al die verhoudings wat ons lewens so verryk. Ouers, kinders, kleinkinders, grootouers, vriende, ander familie, kollegas, spanmaats. O Here, daar's 'n ryke verskeidenheid van mense in ons lewens. Dankie vir hulle. En gee ons die krag om hulle te vergewe daar waar dit moeilik kan raak. Hier hou ons in ons land veilig. Lei die owerhede en die besluite wat hulle neem dat hulle sal regeer met wysheid. Ons dra nie op hulle wat siek is tuis in hospitale en inrigtinge na liggaam of na gees, veral Here in hierdie tyd wat die impak van COVID is op dat op mense dat hulle na gees baie sukkel. Gee krag, gee troos, gee genesing. Ons leef in die verwagting van U koms, Here, ons sien daarna uit. Amen. Ons sluit af met die sing van Gesang 525. Heer, U gee U lewe, so word ons vergewe en verlos van dood. In die groot ontferming gee U ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot U eer, o Heer, in die heil met blydskap lewe. aan U oorgegewe. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.